เมื่อวานคุณหมอมาส่งกันบ้านเป็นของขวัญตรุษจีนถวายอั่งเปาด้วยการปฏิบัติเห็นที่ถูกอกถูกใจหมดกับเรียนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่อยู่สวนโพนะเมื่อวันช่วงจุดจีนวันเที่ยววันสิบสองวันศุกร์เดี๋ยวไปทำผมไปนั่งทำผมมาช่างเอากันไกลตัดผมได้ยินเสียงดังมากเลยนะเหมือนเอากันไกลตัดหญ้าอันใหญ่ๆมาตัดเนี่ยเสียงดังเหมือนคนตัดหญ้าเลยตัดครั้งที่สองเหมือนเขาตัดอะไรบางอย่างออกไปจากตัวผมรู้สึกเหมือนเป็นแผ่นๆถูกตัดออกไปจิตใจมันก็สว่างสบายขึ้นมามีความสุขในการภาวนานะเราก็สะสมของเราไปเรื่อยๆเหมือนกินข้าวกินไปเรื่อยๆถึงเวลามันก็อิ่มของมันเองที่รู้สึกเสียงอันไกลมันดังมากนะมันสะท้อนถึงว่าจิตมันเข้าสมาธิอยู่เวลาจิตมันทรงสมาธิอยู่เนี่ยแต่มันยังไม่ลึกจนกระทั่งหูดับลงไปเสียงเล็กๆน้อยๆนะจะรู้สึกดังมากเมื่อก่อนหลวงพ่อไปที่วัดครูบาอาจารย์แห่งหนึ่งท่านก็พูดไปเรื่อยๆเราก็นั่งภาวนาไปได้ยินเสียงเหมือนปืนใหญ่มันระเบิดอยู่ใกล้ๆเสียงดังมากเลยเราก็สงสัยเขาปฏิวัติกันหรือไงลืมตามาดูไม่มีอะไรที่แท้มีคนที่อยู่ห่างๆนะเขาผายลมเบาๆแบบคนอื่นไม่ได้ยินนะเราได้ยินเหมือนลูกปืนใหญ่ระเบิดจิตมันมีสมาธิแต่มันยังไม่ลึกมากมันจะขยายความรับรู้ให้มันชัดเจนมากกว่าความเป็นจริงจะขยายขึ้นหลายเท่าเลยเวลาจิตมีสมาธิมันได้ยินเสียงแค่กันไกลตัดผมนะรู้สึกเสียงดังมากนี่เป็นเรื่องปกติเรื่องของสมาธินี่พอภาวนาอย่างนั้นนะก็จะเห็นผมที่ถูกตัดออกไปก็ไม่ใช่ตัวเราที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆพวกเราภาวนาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี้ยผมพอถูกตัดออกไปมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราละนี่ถ้าจิตทรงสมาธิอยู่ด้วยมันก็เห็นว่าจิตที่เป็นคนรู้มันก็ไม่เป็นเราด้วยตัวเรามันก็ไม่มีจะเห็นความจริงว่าจริงๆตัวเรามันไม่มีหรอกตัวเรามันเกิดจากการหมายรู้ผิดการคิดผิดจนกระทั่งเกิดเป็นความเห็นผิดหมายรู้ผิดซ้ำซากนะเวลาคิดมันก็คิดผิดซ้ำซากในส่วนก็เกิดความเห็นผิดขึ้นมานี่เราภาวนาอย่างเราดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูไปผมถูกตัดออกไปมันก็ไม่ใช่เราแล้วผมมันก็เป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าจิตมันทำหน้าที่รู้ไม่ได้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความเป็นตัวตนก็ไม่มี จิตมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความตัวตนมันก็มีเป็นตัวตนมันก็มีขึ้นมาในการภาวนานะไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเข็นเกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้คนอื่นทำได้เราก็ทำได้นะมันอยู่ที่เราทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกินข้าวนะมีหน้าที่กินไปเรื่อยๆถึงเวลาก็อิ่มของมันเองการภาวนานี้ก็เหมือนกันมีหน้าที่ภาวนาให้สม่ำเสมอทำทุกวันทุกวันไปถึงจุดที่ศีลสมาธิปัญญามันแก่กล้าอริยมรรคมันก็จะเกิดขึ้นโดยเราไม่ได้เจตนาเวลาที่มรรคผลมันจะเกิดนั้นเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรอกถ้าเรารู้ตัวล่วงหน้าโอ้กำลังจะเกิดแล้วกำลังจะเกิดแล้วจิตจะถอนทันทีเลยไม่เกิดละจิตจะฟุ้งซ่านแทนเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อไหร่จะได้ผลของการปฏิบัติหน้าที่เรามีอันเดียวคือลงมือปฏิบัติสม่ำเสมอไปไม่ต้องหวังว่าจะได้ผลเมื่อไหร่ถ้าเราทำของเราสม่ำเสมอนะถึงจุดหนึ่งสติมันอัตโนมัติศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมันจะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นรอบๆไปมีทั้งหมดสี่รอบเวลาเกิดมรรคผลหลวงปู่ดุลย์ท่านเรียกจิตยิ้มจิตยิ้มจิตมันแสดงความมีอยู่ของตัวมันเองด้วยอาการยิ้มแย้มไม่มีรูปร่างนะเป็นความรู้สึกเบิกบานขึ้นมาท่านยืมคำในตำราคือคำว่าหาสิตุบาทหาสิตะอุปัตอุบัตนะความเบิกบานมันอุบัติมันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้มันเป็นเรียกว่าอาเหตุกัจจิตอาเหตุกัจจิตหมายถึงจิตซึ่งไม่มีเหตุสิ่งที่เรียกว่าเหตุก็คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะสิ่งที่เรียกว่าเหตุมีหกอันเนี้ยโลภโกรธหลงกับไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตจำนวนมากก็เกิดด้วยความโลภโกรธหลงจิตบางดวงเกิดด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ตัวอเหตุกจิตเกิดโดยไม่มีเหตุทั้งดีและชั่วมันมีสามอันสามดวงนะเป็นวิบากดวงที่หนึ่งชื่อปัญจทวารวัชนะปัญจทวารวัชนะจิตนี่หลวงปู่ดุลสอนนะจะตรงตำราหรือเปล่าว่าไปอ่านตำราเอาเองปัญจทวารวัชนะจิตอันที่สองชื่อมโนทวารวัชนะจิตอันที่สามชื่อหสิตุบาทปัญจทวารวัชนะจิตนี่เป็นจิตอัตโนมัติที่มันทำหน้าที่สับสวิตช์เหมือนคนสับรางรถไฟนะสั่งให้รถวิ่งซ้ายวิ่งขวาหรือวิ่งตรงๆอะไรอย่างเงี้ยปัญจทวารวัชนะเนี่ยจะเป็นคนสับรางเมื่อต่อไปนี้จิตจะไปเกิดที่ตาหรือจิตจะไปเกิดที่หูหรือจะเกิดที่จมูกที่ลิ้นหรือจะไปเกิดที่กายเราเลือกไม่ได้มันมีจิตดวงหนึ่งชื่อปัญจทวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเป็นมโนทวารวัชนะจิตเป็นตัวเปิดทวารใจว่าจิตถัดจากนี้จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอันนี้เราก็เลือกไม่ได้จิตที่ชื่อมโนทวารวัชนะจิตมันเป็นคนเลือกให้อย่างเราเจตนาจะไม่โกรธเนี้ยอยู่ๆมันก็โกรธนะห้ามมันไม่ได้หรอก จิตเจตนาจะไม่โลภไอ้ตัวนี้มโนทวารวัชนะจิตทำงานเลือกที่จะโลภมันก็โลภมันควบคุมไม่ได้หลวงปู่บอกว่าปัญจทวารวัชนะจิตจิตที่เปิดทวารทั้งห้าว่าจะเปิดไปทางทวารตาหูจมูกลิ้นหรือกายกับมโนทวารวัชนะจิตจิตที่เปิดทวารใจเป็นสาธารณะเกิดกับสัตว์ทั้งหลายคนก็มีหมาก็มีแมวก็มีเลือกไม่ได้หรอกมันเป็นสาธารณะแต่เหตุกจิตตัวที่สามคือหาสิตุบาทมีเฉพาะในภริยาบุคคลถ้าในตำราเนี่ยเขาจะสอนกันบอกว่าเป็นจิตที่ทำให้เกิดอาการยิ้มแย้มของพระอรหันต์นั้นพระอรหันต์จะยิ้มเนี่ยต้องมีหาสิตุบาทอันนี้ก็จะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อย่างพระโมคคัลลาเนี่ยท่านไปเห็นเปรตท่านเดินขึ้นเขาคิชกูฏอะไรเงี้ยแล้วไปเจอเปรตท่านก็ยิ้มพระที่ไปด้วยก็ถามว่าท่านยิ้มอะไรท่านบอกเดี๋ยวไปเจอพุทธเจ้าไปเฝ้าพุทธเจ้าก่อนค่อยเล่าทีเดียวเล่าว่าท่านเห็นเปรตตัวหนึ่งจิตของท่านมันก็เบิกบานขึ้นมาท่านก็ยิ้มออกมาในตำรานะพูดถึงว่าเป็นจิตที่ทำให้เกิดอาการยิ้มแย้มของพระอรหันต์บางตำราหนักกว่านั้นอีกไปบอกว่าเป็นจิตที่พระอรหันต์ยิ้มแย้มเพราะเห็นเปรตนะถ้าเห็นอย่างอื่นแล้วยิ้มไม่ใช่อีกนะตำรามีเยอะในรวมความคือเป็นจิตที่ยิ้มแย้มของพระอรหันต์หลวงปู่ดูลยืมศัพท์นี้มาใช้นะท่านแปลไม่ตรงกับปริยัติหรอกคือท่านภาวนาท่านพบว่าตอนที่บรรลุมรรคผลแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะในขณะที่อริยผลเกิดขึ้นนะมันมีความเบิกบานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเกิดขึ้นในจิตด้วยในท่านหาศัพท์มาใช้ไม่ได้ท่านเลยยืมคำว่าหัสสิตุบาทมาใช้หัสสิตุบาทของท่านเนี่ยมีสี่ครั้งตอนที่เกิดโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลแต่หัสสิตุบาทตามตำราเนี่ยมีได้เรื่อยๆเวลาพระอรหันต์ท่านเห็นอะไรท่านก็ยิ้มที่ยิ้มไม่ได้ยิ้มย่อเย้ยเปรตนะท่านยิ้มว่าเราพ้นแล้วล่ะเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้พ้นไปแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกหัสสิตุบาทเนี่ยเป็นจิตที่มันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสจิตยิ้มเยาะเย้ยกิเลสนะไม่ได้เยาะเย้ยเปรตอะไรหรอกอันนี้เป็นศัพท์ที่ท่านยืมมาใช้จิตมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสว่าต่อไปนี้กิเลสตัวเนี้ยหลอกลวงเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วอย่างพอได้พระโสดาเนี่ยก็จะยิ้มเยาะกิเลสยิ้มย่อสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตาปรามาสว่าสิ่งเหล่านี้หลอกลวงเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนเราหลงทางอยู่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วตรงนี้ก็คล้ายๆตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านอุทานทักตัณหานั่นเองเย้ยหยันตัณหาในช่างผู้สร้างเรือนนะเจ้าเคยสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติให้เรามานานแสนนานเดี๋ยวนี้เรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าทำอะไรเราไม่ได้แล้วสร้างภพสร้างชาติให้เราไม่ได้อีกแล้วนี่จิตมันจะย่อเย้ยกิเลสแบบนี้ไม่ใช่ไปด่าหยาบคายอะไรนะเป็นความร่าเริงของจิตที่เอาชนะกิเลสได้ทั้งที่เคยแพ้มาตลอดนี่หลวงปู่ท่านยืมศัพท์อสิตุบาทมาใช้ในศัพท์จริงๆจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหลวงพ่อก็เคยถามท่านหลวงปู่ครับเราภาวนาเนี่ยเราจะต้องมีจิตยิ้มกี่ครั้งท่านก็ยกมือเลยนะนับ หนึ่งสองสามไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งสี่ครั้งคือเกิดโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลสี่ครั้งอะไรเงี้ยคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศน์นะที่หินมักเป้งผู้เฒ่าเขาไปเยี่ยมกันหลวงปู่เทศน์ก็รัตนาให้ท่านแสดงธรรมนะมีพวกโยมอยู่ในวัดหลายคนอยู่กันเยอะยุคที่หลวงปู่เทศท่านยังอยู่เนี่ยบางช่วงอยู่กันเป็นร้อยนะญาติโยมเนี่ยมีสร้างกุฏิไว้เยอะแยะหลวงปู่ดูลย์ท่านก็พูดเทศเรื่องอเหตุกจิตสามตัวนี้แหละแล้วตัวสุดท้ายท่านพูดถึงอสิตุบาทจิตมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสเสร็จแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านก็กลับสุรินทร์ในวัดหินมักเป้งก็ภาวนากันใหญ่เลยคึกคักได้เจอหลวงปู่ดูลย์กันพวกญาติโยมอีกช่วงหนึ่งกี่วันหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วคุณป้าท่านหนึ่งนะคนนี้รู้จักหลวงพ่อคุ้นเคยอยู่คุณป้าท่านนี้ก็เข้าไปหาหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันภาวนาจิตมันยิ้มแล้วค่ะหลวงปู่ถามจิตเจ้ายิ้มยังไงบอกมันยิ้มเย้าเย้ยกิเลสเห็นใครมีกิเลสนะมันยิ้มย่อเย้ยหมดเลยนะหลวงปู่ไม่ใช่นะยิ้มย่อเย้ยคนอื่นไม่ใช่นะมันยิ้มย่อเย้ยกิเลสตัวเองถึงจะถูกนี่เราค่อยๆภาวนาไปนะมีอะไรให้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนะมากมายของไม่เคยรู้จะได้รู้ของไม่เคยเห็นจะได้เห็นของไม่เคยเข้าใจก็จะได้เข้าใจพอมันเข้าใจซะแล้วนะก็จะวางเข้าใจแล้วไม่ได้ไปยึดไว้หรอกเข้าใจแล้วก็จะวางเข้าใจความจริงของร่างกายก็จะวางร่างกายเข้าใจความจริงของจิตมันก็จะวางจิตพอมันปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้ก็ปล่อยวางขันธ์ 5ได้มันก็เหลือแต่ความไม่ทุกข์เพราะตัวขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์เมื่อวางตัวทุกข์ซะแล้วมันก็เป็นตัวไม่ทุกข์พ้นทุกข์เมื่อภาวนาไปเรื่อยๆมีชีวิตที่ไม่ทุกข์ลักษณะของชีวิตที่มันไม่ทุกข์แล้วแต่ยังไม่ตายยังไม่เข้านิพพานนะแต่ว่าล้างกิเลสไปหมดแล้วจิตมันจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตามโลกธรรมทั้งแปดยังมีลาภนะก็ไม่ฟูมียศมีสรรเสริญมีสุขอะไรเงี้ยจิตก็ไม่ฟูขึ้นเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทามีความทุกข์ในร่างกายอะไรเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่แฟบลงงั้นภาวนาจนกระทั่งมันล้างกิเลสไปแล้วเนี่ยจิตจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไปตามโลกจิตจะไม่มีความเศร้าโศกถึงคนที่เรารักจะตายไปสิ่งที่เรารักจะสูญหายไปกระทั่งชีวิตร่างกายนี้จะแตกดับจิตก็ไม่เศร้าโศกจิตนั้นไม่มีทุลีไม่มีกิเลสสะอาดหมดจดโดยไม่ต้องระวังรักษาจิตจะเข้าถึงความปลอดภัยปลอดภัยก็คือพ้นจากอำนาจของมารมารอย่างขันธมารเนี่ยร่างกายนี้จะแตกดับจิตก็ไม่เดือดร้อนจิตมันจะปรุงแต่งขันมันปรุงแต่งจิตก็ไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวไปกับความคิดนึกปรุงแต่งใดๆถามว่าพระอรหันต์มีความคิดนึกปรุงแต่งไหมมีไม่ใช่ไม่มีจิตถ้าหากที่พ้นไปแต่ขันนั้นยังอยู่ขันมันก็ปรุงของมันไปตามเรื่องตำราวกิเลสไม่มีนะอภิสังขารมานไม่มีมาทำอะไรจิตใจเราไม่ได้นะจิตของผู้บริสุทธิ์นะ เทวปุตตมานพวกจิตดวงจิตริษยาทั้งหลายอะไรพวกนี้ก็เข้ามากล้ำไกลอะไรไม่ได้ความตายเข้ามากล้ำไกลเราไม่ได้มารทั้งห้าตัวมาทำร้ายจิตใจดวงนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วงั้นจิตเนี้ยเข้าถึงความเกษมเกษมแปลว่าปลอดภัยนะไม่ได้แปลว่าสุขคนไทยมาแปลเกษมว่ามีความสุขเกษมนั่นแปลว่าปลอดภัยsecureปลอดภัยนั่นเราภาวนานะยังเข้าถึงความปลอดภัยคือพ้นจากอำนาจของมารแล้วฝึกทุกวันทุกวันไปทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องปกติค่อยฝึกทุกวันทุกวันไปคุณหมอเรียนกับหลวงพ่ออยู่ร่วม20 ปีใช้เวลานานอยู่20 ปีค่อยๆฝึกไปนะแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองเราไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นพระอริยะหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนที่พยากรณ์ได้คือพระพุทธเจ้าสาวกก็แค่อนุมานกันที่จริงแล้วคนที่รู้ได้คือเจ้าตัวนั่นแหละอย่างเวลาเราภาวนานะเราคิดว่าเราได้เป็นพระโสดาบันนะเราค่อยๆสังเกตจิตสังเกตตอนไหนตอนที่จิตเผลอพระโสดาบันมีจิตเผลอนะไม่ใช่ไม่มีตอนที่จิตเผลอแล้วมันมีความรู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราไหมตัวเรายังมีอยู่ไหมนี่ใช้สังเกตอย่างนี้เอาถ้าได้โสดาจริงนะมันจะไม่มีเงากระทั่งเงานะอย่าว่าแต่ตัวมันเลยแค่เงาของตัวตนนะก็ยังไม่มีถ้าได้โสดาแล้วถ้าได้สกิทาคาเนี่ยสติมันจะเร็วมากเลยกิเลสเกิดปั๊บก็ดับเกิดปั๊บก็ดับไปเลยจะเห็นด้วยตัวเองนะถ้าเป็นพระอนาคาเนี่ยจิตมันจะไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่เพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายไม่จะหลงอยู่ในทางใจเท่านั้นจะไม่หลงไปดูนางงามแล้วก็ตื่นเต้นกับนางงามอะไรเงี้ยนะหรือไปเห็นสิ่งที่ถูกใจก็โอ้ยเพลิดเพลินยินดีพอใจมีกามราคะเกิดขึ้นหรือไปกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หงุดหงิดไม่พอใจอะไรเงี้ยจะไม่มีแต่ต้องดูให้ดีนะว่าเป็นเรื่องของจิตหรือขันนะเป็นเรื่องของจิตหรือขันแยกกันให้ออกจิตนั้นน่ะไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะแต่ขันน่ะมันแสดงออกตามความเคยชินเป็นวาสนานะเพราะฉะนั้นบางองค์ยังทำท่าหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยทำไปอย่างนั้นแหละจิตไม่ได้เป็นถ้าภาวนาถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตมันปล่อยวางจิตไปแล้วเพราะมันรู้แจ่มแจ้งว่าตัวจิตนี่คือตัวทุกข์ขันห้านี่คือตัวทุกข์แต่หากลงที่จิตดวงเดียวนั่นแหละนะเพราะมีจิตดวงเดียวนะก็สร้างขันห้าขึ้นมาได้ถ้ายังยึดถือจิตอยู่แม้แต่ดวงเดียวนี่แหละเวลาตายไปนะจิตมันก็จะไปสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่ไม่รู้จักจบงั้นตัวจิตตัวผู้รู้เนี่ยมันมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในคืออวิชชาเป็นเชื้อเกิดที่อยู่ในจิตผู้รู้มันเหมือนต้นอ่อนของเมล็ดมะม่วงต้นอ่อนมันอยู่ในเมล็ดมะม่วงเราเอาเม็ดมะม่วงไปเพาะนะเดี๋ยวต้นมันก็งอกขึ้นมาอีกกลายเป็นมะม่วงต้นใหญ่ออกลูกออกหลานขึ้นมาได้อีกจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่มันก็ไปงอกขันห้าขึ้นมาได้อีกนี้จะทำลายอวิชชาต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นถ้าละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นถ้าแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ก็เกิดอริยมรรคเมื่อนั้น นั่นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคนั้นเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเท่านั้นเองนี่พอเกิดแล้วเนี่ยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจิตก็เข้าถึงพระนิพพานเกิดอริยมรรคเข้าถึงพระนิพพานจิตต่อไปนี้ไม่มีอะไรปนเปื้อนได้นะแต่จิตยังทำงานปกตินะจิตที่ไปมองเห็นรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอะไรเนี่ยก็ทำงานตามปกตินั่นแหละพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นมนุษย์พิการเหมือนหุ่นยนต์นั่งแข็งทื่ออยู่ทั้งวันไม่ใช่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็กระทบอารมณ์ใจมันก็ยังคิดอยู่ไม่ใช่ไม่คิดบางทีใจก็พิจารณาธรรมะนะแต่นี่ลึกซึ้งเวลามีผู้มาขอฟังธรรมะใช้คำว่ามีผู้มาขอฟังนะไม่ได้ใช้คำว่ามีคนมาขอฟังเวลามีผู้มาขอฟังธรรมะเนี่ยจิตมันถ่ายทอดธรรมะออกมาเขาไม่ได้การทำงานของขันตัวจิตนั้นมันว่างมันไม่มีตัวมีตนไม่มีขอบมีเขตอะไรพระอรหันต์แต่ละองค์เครื่องอยู่ท่านก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมีเครื่องอยู่ไม่ได้ติดในภพอ่ะแต่ก็ต้องมีเครื่องอยู่อยู่แบบไม่ติดแต่ละองค์ไม่เหมือนกันบางองค์อย่างพระอนุรุทธ์นะเครื่องอยู่ของท่านคือการใช้ทิพยจักษุดูสัตว์ตามโลกธาตุต่างๆท่านบอกท่านเห็นสัตว์ในโลกธาตุต่างๆตั้งพันโลกนะเกิดดับในเวลาครู่เดียวเองในเครื่องอยู่ของท่านคือดูออกข้างนอกนะท่านไม่กลัวจิตออกนอกนะเพราะจิตออกไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรบางองค์ก็อยู่กับการเจริญเมตตาบางองค์ก็เจริญปัญญาบางองค์มีกรรมฐานแปลกๆเฉพาะตัวของท่านนะอยู่กับความไม่มีศัตรูไม่ทำสงครามอะไรกับใครอยู่ภายในสบายเครื่องอยู่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะเป็นไปตามจริตนิสัยวาสนาบารมีที่สะสมมาแตกต่างกันไปของเล่นของแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็ไม่ค่อยมีของเล่นบางองค์ของเล่นเยอะเพราะของเล่นเยอะคนจะนับถือคนที่เข้าไปหาส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ดีเพราะไม่เอาของจริงจะเอาแต่ของเล่นค่อยภาวนานะค่อยทำทุกวันทุกวันภาวนาจะต้องทำอะไรบ้างรักษาศีลห้าไว้ให้ดีศีลห้าสำคัญที่สุดนะศีล227ที่ว่าสำคัญนะแต่ศีลที่เป็นหัวใจจริงๆคือศีลห้านั่นแหละในอริยมรรคมีองค์8นะเรื่องของศีล5สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเรื่องของศีล5จริงๆก็คือศีล4ด้วยซ้ำไปสัมมาวาจาก็ศีลข้อ4สัมมากัมมันตะนี่คือการที่เรามีศีลข้อ1 2 3ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในชีวิตร่างกายในทรัพย์สินในสิ่งที่รักไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมีสัมมาวาจาถ้าเราไปดูในกุศลกรรมบท10ข้อนะเราจะทึ่งเลยสัมมาวาจาเนี่ยนะกว้างขวางมากนะสัมมาวาจาเนี่ยครอบคลุมกุศลทั้งหลายข้อนะอย่างเราไม่ฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นกุศลแต่ละข้อแต่ละข้อนะแต่สัมมาไอ้ตัววาจาที่ดีนะตัวไม่มุสาวาทเนี่ยมีตั้งแต่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ปาเขาอีก4นะงั้นในกุศลกรรมบท10เนี่ยเป็นเรื่องของศีลซะทั้ง7ข้อแล้วอีก3ข้อก็คือเราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของราคะโทสะ ตัวสุดท้ายคือไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของโมหะมีนิดเดียวเท่านั้นเองสามตัวหลังเนี่ยงั้นเจ็ดตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของศีลเท่านั้นเลยงั้นการรักษาศีลเนี่ยจำเป็นนะต้องรักษาถ้าเราไม่รักษาศีลไม่มีทางที่จะเกิดสมาธิที่ดีได้เลยบางคนมีสมาธิดีนะเข้าฌานได้เลยได้เสียศีลสมาธิเสื่อมสมาธิยังค่อยๆเสื่อมถ้าเก่งมากๆมันก็ใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเสื่อมหมดถ้าไม่ค่อยเก่งนะก็เสื่อมอย่างรวดเร็วเลยอย่างเทวทัตเคยมีฤทธิ์มากนะตั้งแต่สมัยต้นๆพุทธกาลนะกว่าจะเสื่อมเต็มที่นะแก่แล้วนะอายุเยอะละงั้นขนาดเทวทัตทำชั่วเยอะกว่าธรณีจะสูบเนี่ยช่วงปลายๆพุทธกาลละใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะอะไรบุญบารมีของเขาก็เยอะเหมือนกันงั้นกว่าคำชั่วจะให้ผลได้เต็มที่นะมันก็ใช้เวลางั้นพวกเราศีลต้องรักษาถ้าเราไม่รักษาศีลสมาธิมันจะเสื่อมไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญญาถ้าสังเกตให้ดีเวลาหลวงพ่อพูดถึงสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อจะต้องมีคำสร้อยลงมาว่าสมาธิที่ถูกต้องคือสัมมาสมาธิสมาธิส่วนหนึ่งไม่ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความหลงผิดด้วยซ้ำไปต้องสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นสภาวะแห่งความตั้งมั่นของจิตเนี่ยคำว่าสมาธิที่ถูกต้องคือสภาวะแห่งความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งมั่นเพราะมันไม่ตั้งมั่นเวลามันไม่ตั้งมั่นก็คือมันไหลไปทางทวารทั้งหกส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดพอเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปจิตฟุ้งซ่านทันทีที่มีสติรู้ทันจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็ดับจิตตั้งมั่นก็เกิดมันตรงข้ามกันระหว่างจิตตั้งมั่นกับจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะมันชนิดหนึ่งของจิตที่มีโมหะจิตสงสัยเป็นโมหะอีกตัวนั่นเราต้องมีศีลแล้วฝึกสมาธิฝึกสมาธินี่เป็นงานของจิตละศีลเนี่ยเป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้เรียบร้อยเรียบร้อยนี้มีสองระดับเรียบร้อยแบบสงบกับเรียบร้อยแบบสงบและตั้งมั่นนะถ้าเวลาจะพักผ่อนก็สงบอยู่เฉยๆเวลาจะเจริญปัญญาก็ใช้สมาธิชนิดที่ทั้งสงบทั้งตั้งมั่นนะตัวนี้ที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเรียกว่าตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวสมาธินะแต่จิตผู้รู้คือจิตซึ่งมีสมาธิที่สงบและตั้งมั่นไม่ถูกอกุศลทั้งหลายครอบงำและที่สำคัญคือเกิดอัตโนมัติอาสังขาริกังจะมีสองดวงเท่านั้นจิตชนิดนี้ในจิต89ดวงจิตทั้งหมดมี89ดวงนะมีอยู่สองดวงที่เป็นตัวหัวโจกในการปฏิบัติเป็นจิตซึ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งเรียกมหากุศลไรจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ชักชวนชวนเชิญเกลี้ยกล่อมนะบีบบังคับไม่ได้ทำอย่างนี้มันเกิดอัตโนมัติแล้วมีสองดวงได้ไงเพราะดวงหนึ่งเป็นจิตที่มีความสุขนะอีกดวงหนึ่งเป็นจิตที่มีอุเบกขางั้นตัวผู้รู้เนี่ยยังมีสองแบบเป็นจิตผู้รู้ที่มีความสุขในตัวเองก็เป็นจิตผู้รู้ที่มีอุเบกขาอยู่ในตัวเองงั้นอย่างเราภาวนาเนี่ยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมาบางทีมีความสุขผุดขึ้นมาเองแรกๆที่หัดภาวนานะพอจิตสงบปุ๊บความสุขก็จะผุดให้ดูเลยมันสุขของมันเองแล้วก็พอฝึกมากๆเข้ามันชินนะมันก็เริ่มเป็นอุเบกขาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านภาวนานะจิตท่านมันรวบอาสวะกิเลสทั้งหลายเนี่ยถูกรวบมาแล้วท่านกว้างทิ้ง เหมือนถอนต้นหญ้ารวบต้นหญ้าแล้วคว้างลงเหวไปเลยแล้วบอกว่าจิตเราก็มีความสุขอยู่ปีกว่าๆแล้วมันก็เป็นอุเบกขาเนี่ยเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละท่านเล่าเนี่ยงั้นหัดทีแรกนะมันจะมีความสุขเยอะนะแต่หัดไปหัดไปมันจะเป็นอุเบกขากระทั่งตอนบรรลุมรรคผลนะบรรลุมรรคผลทีแรกมันมีความสุขเยอะนะบางคนเนี่ยไม่นอนตั้งหลายวันนะคนไม่นอนหลายวันเนี่ยพระพุทธเจ้าเรานะตอนที่บรรลุนะเป็นพระพุทธเจ้าได้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านมีความสุขอย่างนี้นะที่เรียกว่าเสวยวิมุตติสุขอ่ะในพลังของพระพุทธเจ้ามากกว่าสาวกนะท่านเสวยวิมุตติสุขทีหนึ่ง49 วันนะเสวยวิมุตติตั้ง49 วันมีความสุขอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนี้ของเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพวกเราสาวกนะเวลาเราได้สมมติเราได้ธรรมะขั้นต้นเงี้ยจิตยิ้มผลที่หนึ่งอะไรเงี้ยบางคนเบิกบานไม่นอนตั้ง3 วัน 3 คืนเลยนะสว่างสวายเบิกบานมีความสุขนะแต่ระวังนะบางคนมันมีวิปัสสนูนะมันไม่นอนเนี่ยต้องสว่างแบบเดียวกันเลยนะมันหลอกเอาต้องระวังเหมือนกันงั้นเราอยากที่จะพ้นทุกข์นะถือศีล 5ไว้ทุกวันต้องฝึกจิตฝึกใจนะอบรมจิตให้มันมีสมาธิถ้าต้องการสมาธิที่สงบก็ฝึกน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสด่าคนแล้วมีความสุขเนี้ยไม่เอานะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องหรอกแต่พุทโธอะไรเงี้ยไม่ทำให้กิเลสกระเพื่อมหรือพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาปฏิกูลอสุภะพิจารณาเนื้อหนังเอ็นกระดูกอะไรนะก็แล้วแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงศีลคิดถึงทานที่ทำแล้วด้วยดีคิดถึงความสงบคิดถึงความตายอะไรเงี้ยคิดถึงลมหายใจอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเลือกเอาบางคนถนัดเดินเดินแล้วสติเกิดบ่อยก็เดินเอานะบางคนถนัดนั่งก็นั่งเอาแต่ถนัดนอนมีเหมือนกันนะแต่น้อยเต็มทีเลยเท่าที่ได้ยินมามีไม่กี่องค์อ่ะที่ท่านได้ดีตอนนอนนะมีอยู่ไม่มากอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในอิริยาบถนอนงั้นถ้าตามสถิติพวกเราก็อย่าขยันนอนภาวนาไม่ดีนะนอนภาวนามันจะไม่ค่อยเข้มแข็งมันจะหลับเอากิเลสมันครอบงั้นเราเลือกกรรมฐานที่สบายใจที่อยู่แล้วสบายใจกิเลสไม่กระเพื่อมไม่ฟูเราอยู่กับตัวนั้นแหละพอเราอยู่กับกรรมฐานที่มีความสุขนะจิตมันจะสงบอัตโนมัติแล้วถ้าอยากได้จิตตั้งมั่นก็มีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไว้จิตมันหลงไปดูรู้ทันหลงไปฟังรู้ทันหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายอะไรเงี้ยคอยรู้ทันไปเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นมาแทนเนี่ยฝึกบ่อยๆจนให้มันชำนิชำนาญ นะมีสติทียิบขึ้นมาเลยจิตผู้รู้ก็จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาที่จริงมันตั้งทีละขณะทีละขณะนะแต่มันเกิดบ่อยมันก็จะรู้สึกตั้งมั่นมากๆพอจิตตั้งมั่นแล้วก็อย่าอยู่แค่นั้นหน้าที่ต่อไปคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏมีสัญญาเข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นนะมีการหมายรู้นะตรงนี้ก็ต้องให้สัญญานี้อัตโนมัตินะก็ต้องฝึกอีกฝึกหมายรู้นะคอยอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบทำกันนะคือออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณาร่างกายนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตรงนี้ไม่เรียกวิปัสสนาแต่บางทีท่านก็ไปยืมคำว่าเป็นวิปัสสนาที่จริงยังไม่ใช่เป็นการฝึกหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายเราจะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของจิตก็ได้จิตทำงานได้เองเนี่ยจิตแต่ละดวงมันไม่เที่ยงเนี่ยอะไรเงี้ย ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตกายสังเกตจิตในมุมของไตรลักษณ์แรกๆจงใจสังเกตนะแล้วมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจแต่ในขณะนั้นจิตไม่ถลำลงไปที่กายที่ใจจิตเป็นแค่คนรู้คนดูนะจิตมันตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูสติแล้วมันออกไปทำงานสัญญามันแล้วออกไปหมายถ้าทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยสติก็อัตโนมัติมีอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นสติรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้นะสัญญาเข้าไปหมายรู้ไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาหมายรู้จิตก็ตั้งมั่นโดยไม่ได้รักษาไว้นี่แล้วปัญญาตัวจริงจะเกิดขึ้นไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดปัญญาได้ไม่มีใครสั่งจิตให้มีสติได้ไม่มีใครสั่งจิตให้ดีได้ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้เพราะจิตทั้งหมดนั่นแหละเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตเป็นธรรมชาติที่บังคับไม่ได้แต่ฝึกได้ฝึกด้วยวิธีนี้แหละฝึกมันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาการเจริญปัญญาก็คือนะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจที่กำลังปรากฏอยู่นะแล้วก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่กำลังปรากฏนั้นเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันจะเกิดเองปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะถ้าปัญญาชั้นสูงก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ในโลกุตระเป็นปัญญาในโลกุตระเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปุถุชนไม่มีสัมมาทิฏฐินะปุถุชนมีแต่ว่าเรียนเอาไว้ท่องเอาไว้จำเอาไว้ลึกๆ ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาถึงจะได้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันเกิดในมรรคไม่ได้เกิดข้างนอกอย่างนี้งั้นถ้าได้เป็นพระโสดาบันอะไรขึ้นไปก็เริ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกภาวนาไปจนถึงสุดขีดเลยนะเราจะรู้เลยว่าที่เราภาวนามาแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะก็เพื่อจะได้มีสัมมาทิฏฐินี่แหละไม่ได้มีอะไรไม่ได้อะไรมานอกจากสัมมาทิฏฐิไม่ได้เสียอะไรไปนอกจากมิจฉาทิฏฐิเราได้ความรู้ถูกได้ความเข้าใจถูกมาจากการปฏิบัติแล้วผลที่ตามมาก็คือการปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพอเราเห็นความจริงของกายเราจะไม่ยึดถือกายเราเห็นความจริงของจิตเราจะไม่ยึดถือจิตแล้วก็จะไม่ยึดถืออะไรอีกถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วเพราะจิตเป็นหัวโจกจิตดวงเดียวมันสร้างขันธ์ห้าได้เราบอกแล้วเพราะเราไม่ยึดถือจิตนะปล่อยวางจิตไปเลยเชื้อเกิดในจิตเนี้ยคือตัวอวิชชาถูกทำลายไปอันนี้ก็จะคล้ายเมล็ดของผลไม้ที่มันตัวอ่อนต้นอ่อนข้างในของมันตายไปแล้วมันเหมือนอย่างเม็ดมะม่วงอะไรเงี้ยนะเก็บไว้หลายปีแล้วเอาไปพอไม่ขึ้นแล้วมันตายไปแล้วเชื้อเกิดมันดับนี่เราก็ฝึกนะจนเชื้อเกิดในจิตของเราดับเชื้อเกิดจะดับได้ต้องจิตยิ้มสี่รอบนะอย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกถ้ารอบที่หนึ่งก็ปลอดภัยแล้วไม่ไปอบายค่อยๆฝึกไปนะธรรมะเป็นของกลางคนไหนฝึกถูกต้องฝึกมากพอก็ได้รับประโยชน์ไปไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วธรรมะก็หายไปด้วยไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าธรรมะมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าเพียงเป็นพระองค์แรกที่ไปตรัสรู้ธรรมะแล้วเอาธรรมะมาสอนพวกเราให้เราเรียนรู้ตามยากไปไหมวันนี้นั่งฟังอันตาแป๋ววันนี้ไม่มีใครหลับเลยนะแล้วสมควรแก่เวลานะไปภาวนาเอา